VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Justin Timberlake mengaku sangat senang diminta tampil untuk memeriahkan acara pelantikan Joe Biden sebagai presiden pada 20 Januari.
Sebagian besar anggota tim pakar Badan Kesehatan Dunia WHO yang tiba di Tiongkok akhir pekan lalu mulai menjalani karantina disyaratkan di sebuah hotel di Wuhan sebelum bergabung dengan mitra-mitra mereka dari Tiongkok untuk melacak asal-usul virus corona.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 19 Januari bersama Lea Johannes. Direktur Turnamen Australia Terbuka, Craig Tiley, menolak perubahan dalam format 5 set untuk pertandingan tunggal putra di turnamen utama tenis pembuka musim, sementara 3 kasus baru COVID-19 lainnya dilaporkan terdeteksi di antara para pendatang internasional untuk turnamen tersebut. Tampil dalam wawancara di televisi Nine Network Selasa, Tiley menegaskan ia menolak seruan dari beberapa pemain putra untuk mengurangi pertandingan Australia Terbuka dari 5 set menjadi hanya 3 set.
We're a grand slam at the end of the day, and right now, 3 out of 5 sets for the men and 2 out of 3 sets for the women is the position we plan on sticking to.
Ini grand slam, kata Tiley. Saat ini, 3 dari 5 set untuk pria dan 2 dari 3 set untuk wanita adalah ketentuan yang kami rencanakan akan dipertahankan. Ada 72 pemain sekarang dalam karantina ketat dan tidak dapat berlatih karena 9 kasus virus corona aktif atau meningkat 3 kasus sejak akhir pekan di antara para pelancong yang masuk ke Melbourne. Tiongkok menyatakan akan memberlakukan sanksi-sanksi terhadap para pejabat Amerika yang terlibat dalam apa yang disebutnya sebagai perilaku jahat terkait hubungan dengan Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Hua Chunyin, mengeluarkan tekad tersebut hari Senin dalam konferensi pers harian di Beijing tanpa menyebut secara spesifik individu-individu atau tindakan yang akan diambil terhadap mereka. Tiongkok telah bertekad akan membalas keputusan yang diambil Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo pada tanggal 9 Januari lalu untuk mencabut berbagai restriksi yang ditetapkan Amerika sendiri mengenai kontak antara para diplomat Amerika dan sejawat mereka dari Taiwan. Pompeo menyebut pulau berpemerintahan sendiri itu sebagai demokrasi yang dinamis dan mitra Amerika yang dapat diandalkan.
Inilah VOA Washington.
Produsen mobil Amerika Tesla hari Senin meluncurkan mobil listrik kedua yang dibuat eksklusif di Tiongkok untuk pasar negara itu. Produksi model Y di Tiongkok telah resmi dimulai, sebut perusahaan itu dalam pengumumannya melalui Twitter. Model Y itu menyusul model 3 yang menjadi mobil Tesla pertama untuk dijual di Tiongkok yang diproduksi di pabrik Gigafactory di Shanghai. Pabrik bermodal 2 miliar dolar itu baru dibuka 2 tahun silam. Jaringan media bisnis CNBC yang berbasis di Amerika menyatakan Tiongkok sangat penting bagi rencana pertumbuhan Tesla karena di negara itu ada pasar mobil listrik terbesar di dunia. Tesla ingin meningkatkan volume penjualan mobilnya dari sekitar 500 ribu unit pada tahun 2020 menjadi 20 juta unit per tahun dalam dekade mendatang. Gempa berkekuatan 6,4 mengguncang provinsi San Juan di Argentina Senin larut malam, sebut laporan awal Survei Geologi Amerika Serikat. Serangkaian gempa susulan dengan kekuatan lebih rendah juga terjadi. Sistem peringatan tsunami Amerika menyatakan gempa di bagian barat Argentina itu tidak menimbulkan ancaman tsunami dan tidak ada peringatan yang diberikan terkait itu. Berbagai laporan awal mengindikasikan bahwa gempa yang terjadi pada kedalaman 10 km di pusat gempa di dekat Pochito, Argentina, berpotensi merusak bangunan dan infrastruktur. Militer Iran memulai latihan pasukan darat Selasa di sepanjang pantai Teluk Oman, kata televisi pemerintah negara itu. Latihan tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian latihan mendadak yang dilakukan Iran di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan itu terkait program nuklirnya dan tekanan Washington terhadap Teheran. Menurut laporan televisi itu, unit komando dan infanteri udara berpartisipasi dalam latihan tahunan tersebut bersama dengan jet tempur, helikopter, dan pesawat angkut militer. Kepala Angkatan Darat Nasional Iran, Abdul Rahim Mousavi, mengawasi latihan tersebut. Iran baru-baru ini meningkatkan latihan militernya sebagai bagian dari upaya untuk menekan Presiden terpilih Joe Biden agar kembali ke kesepakatan nuklir yang sebelumnya ditinggalkan oleh Presiden Donald Trump. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa dilaporkan Indonesia kini memiliki 927.380 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 10.365 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 8.013 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 753.948. Namun, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 308 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 26.590. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 76.971. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam rapat kerja dengan Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung MPR DPR Jakarta Senin, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjelaskan sampai saat ini belum ada kepastian mengenai pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Dia menekankan keputusan mengenai pelaksanaan rukun Islam kelima itu menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Yakut menambahkan Kementerian Agama sudah menempuh sejumlah upaya untuk mencari informasi tentang kepastian pelaksanaan ibadah haji tahun ini, termasuk melangsungkan pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Senin pekan lalu di kantor Kementerian Agama di Jakarta. Yakut juga telah menyurati Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Muhammad Saleh bin Tahir Al-Bantani. Selain itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama telah bertemu dan berkoordinasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi pada Desember 2020.
Bahwa sampai saat ini kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2021 belum diperoleh. Pemerintah Arab Saudi saat ini masih fokus pada penanganan COVID-19 di dalam negeri, dan mereka, dalam negeri mereka, serta pemantauan penanganan COVID-19 pada negara-negara pengirim jemaah haji.
Meski begitu, Yakut menegaskan Kementerian Agama akan terus melakukan upaya terbaik terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kementerian Agama memiliki 3 opsi, yaitu kuota penuh, kuota terbatas, dan seperti tahun lalu, tidak memberangkatkan jemaah haji. Yakut menjelaskan pemerintah tetap berpegang pada opsi pertama dalam persiapan pengiriman jemaah haji tahun ini. Dia berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga pelaksanaan haji 2021 dapat berjalan normal seperti tahun-tahun sebelum ada pandemi COVID-19. Kalau segalanya berjalan normal, Yakut memperkirakan pemberangkatan pertama kloter pertama jemaah haji mulai 15 Juni 2021. Sehingga waktu tersisa untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji tinggal 5 bulan saja. Menanggapi persoalan ibadah haji, anggota Komisi 8 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dia Pitaloka mengungkapkan, pihaknya menerima laporan banyak calon jemaah yang stres karena tahun lalu tidak dapat berangkat untuk beribadah haji.
Nah, ketika gagal berangkat juga harus ada komunikasi atau konsultasi tersendiri, pendekatan-pendekatan psikologis terhadap jemaah yang gagal berangkat. Ini di Jawa Barat banyak sekali, Pak, kita mendengarkan banyak yang stres karena nunggunya kan udah berlebih dari 10 tahun gitu ya. Mereka bisa nerima alasan, tapi secara psikologis ini untuk mereka tetap berat.
Asli Haidir dari fraksi Partai Amanat Nasional mengusulkan calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini disuntik vaksin COVID-19. Karena pandemi COVID-19, Saudi memutuskan ibadah haji tahun lalu cuma bagi penduduk negara Ka'bah itu. Jumlah mereka pun dibatasi maksimal 1.000 orang dengan penerapan protokol COVID-19 sangat ketat, termasuk dengan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan. Haji tahun lalu hanya diperuntukkan bagi penduduk Arab Saudi yang berumur 18 hingga 59 tahun dan memiliki bukti hasil tes menunjukkan tidak terinfeksi virus COVID-19. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Indonesia seperti banyak negara di dunia harus bergulat dengan tantangan keterwakilan perempuan di politik. Hetifah Saifuddin adalah salah satu politisi perempuan yang merasakan buah perjuangan panjang itu. Dari 575 anggota DPR periode 2019-2024, sejumlah 20,8% merupakan politisi perempuan. Jumlah ini naik sekitar 3% dari periode sebelumnya, tetapi masih kecil karena banyak tantangan dihadapi, kata Hetifah.
We have challenges both in the demand, the voters and electorates, as well as in the supply, the parties and the candidates.
Kami harus menghadapi tantangan di sisi demand, yaitu terkait pemilih dan elektorat. Begitu juga di sisi supply, dalam hal ini partai dan kandidat. Inilah yang membuat kuota berdasarkan gender memiliki hasil yang positif, tetapi tidak seefektif seperti yang kita harapkan sebelumnya, kata Hetifah. Paparan itu dia sampaikan dalam diskusi Women, Policy and Political Leadership, Regional Perspective. Diskusi diselenggarakan Konrad Adenauer Stiftung dan ASEAN Women Parliamentary Caucus, Senin 18 Januari sore. Di Maldives, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan juga terus dilakukan. Wakil Ketua DPR Maldives, Eva Abdullah, menyebut ada banyak alasan perlunya lebih banyak perempuan di parlemen. Sayangnya alasan-alasan itu tidak membuat perjuangan ini menjadi lebih mudah.
I am, for example, one of just 4 women in the Maldives Parliament.
Saya adalah satu dari hanya 4 anggota parlemen di Maldives. Kami memiliki 87 anggota parlemen secara keseluruhan, tetapi hanya ada 4 perempuan dan sayangnya kondisi itu sudah ada sejak setidaknya 15 tahun terakhir, kata Eva. Waseka Ayesakan, anggota Parlemen Bangladesh, menyebut negara itu ada di urutan 91 dalam Global Gender Gap Index tahun 2006. Pada 2020 lalu, Bangladesh naik hingga ke posisi 50.
Involvement of women in the community levels, in the local government levels, has really made a difference.
Keterlibatan perempuan dalam level komunitas dan level pemerintah daerah telah benar-benar membuat perubahan, dan ada hampir 21% representasi perempuan di parlemen, kata Waseka. Anggota parlemen dari Timor Leste, Elvina Sousa, mengaku menikmati keuntungan dari berbagai perubahan aturan yang dimungkinkan setelah negara itu merdeka. Saat ini Timor Leste memiliki hampir 40% anggota parlemen perempuan di tingkat nasional dan tercatat yang tertinggi di Asia Tenggara. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pengamanan ketat di ibu kota Washington DC menjelang pelantikan Presiden Amerika Serikat karena potensi terjadinya ancaman dari dalam, serta ketidakhadiran Presiden Donald Trump dalam acara serah terima kekuasaan di Amerika menimbulkan keprihatinan banyak kalangan. Beberapa pengamat bahkan khawatir hal ini akan menjadi presiden bagi negara-negara lain.
Sebagian ibu kota Washington DC di lockdown, pagar besi setinggi 3 meter yang sebagian dipasangi kawat berduri mengelilingi gedung kongres yang menjadi simbol demokrasi dunia. Sebagian pagar besi ini juga dipasang hingga ke arah Monumen Nasional. Jalan-jalan ditutup dan dijaga aparat keamanan. Belasan stasiun kereta api ditutup dan layanan transportasi umum dialihkan. Sedikitnya 25.000 personil pasukan Garda Nasional bersenjata lengkap berjaga-jaga di sekitar gedung kongres, sebagian berada di dalam gedung itu. Ini semua karena adanya kekhawatiran terjadinya potensi ancaman dari dalam. Pejabat Urusan Angkatan Darat Ryan McCarthy mengatakan kepada Associated Press, kami secara terus-menerus mengevaluasi proses ini dan kembali melakukan kajian kedua, ketiga, pada setiap individu yang ditugaskan dalam operasi ini. Semua persiapan keamanan dan kekhawatiran potensi ancaman ini muncul setelah penyerbuan Kongres oleh para pendukung Presiden Trump 6 Januari lalu yang menewaskan 5 orang termasuk seorang polisi Capitol. Pengamat Amerika di Paramadina Public Policy Institute, Dr. Abdul Malik Gismar, menyayangkan hal ini karena menurutnya dunia selama ini melihat Amerika tidak saja sebagai sebuah negara adidaya, tapi juga potret demokrasi.
Sebetulnya sangat-sangat menyedihkan, bukan cuma buat Amerika, tapi buat dunia. Ini sebetulnya kita atau dunia ini lost an idea of America. Jadi Amerika itu buat dunia bukan sekedar country, tapi an idea of democracy, an idea that elections itu bisa berjalan mulus. We are losing the idea of America sebetulnya.
Mengutip pandangan pakar politik Amerika Michael Sandel, Abdul Malik Gismar menyebut fenomena ini sebagai demokrasi discontent.
Ini sebetulnya symptoms dari democratic discontent. Orang di Amerika udah lama nih, orang seperti Sandel bicara bahwa ada sebetulnya democratic discontent yang sangat serius, di mana demokrasi tidak lagi deliver dalam tanda kutip khususnya justice. Ya, diskonten ini sekarang turun, ya, bergulir ke jalan. Civil diskonten ini ternyata bisa menjadi political diskonten yang luar biasa, yang mempertanyakan the system itself, gitu, demokrasi itself. Kalau di negara-negara lain, bukan cuma jadi political diskonten, bisa jadi ethnic diskonten barangkali.
Pakar politik Universitas Indonesia Dr. Susi Sudarman menilai fenomena yang tidak biasa ini tampak ketika demi politik sebagian pandangan warga selama ini ditekan.
Demokrasi diskontennya udah berawal sejak rasisme pertama. Kalau kita membaca tulisan Samuel Huntington, Who Are We? Dia tegas-tegas menyatakan, kalau Amerika itu sudah tidak lagi WASP, White Anglo-Saxon Protestant, kita tidak lagi jadi orang Amerika.
Kedua pakar yang diwawancarai VOA sepakat bahwa akan dibutuhkan waktu lama untuk memulihkan demokrasi di Amerika, yang tentunya tidak saja dinantikan oleh warganya sendiri, tapi juga warga dunia. Seva Masreva, VOA, Washington.
Pejabat pertahanan Amerika mengatakan mereka cemas dengan kemungkinan terjadinya serangan dari dalam atau ancaman lain dari anggota keamanan yang terlibat dalam pengamanan Presiden terpilih Joe Biden. Laporan selengkapnya telah disiapkan oleh tim VOA berikut ini.
Ancaman ini memicu FBI untuk memeriksa semua pasukan Garda Nasional yang berjumlah 25 ribu tentara yang datang ke Washington DC untuk upacara pelantikan Presiden terpilih Joe Biden. Army Secretary atau Menteri yang membawahi Angkatan Darat, Ryan McCarthy, dalam sebuah konferensi pers mengatakan,
"So it's clearly something we need to be conscious of inside the entire formation. We've also been vetting them through the FBI."
Jadi, ini jelas merupakan sebuah masalah dari dalam formasi pasukan yang harus kami sadari. Kami juga menyaring mereka lewat FBI. Kami mendapat bantuan dari Biro Investigasi Federal untuk memeriksa setiap anggota yang datang.
Pengamanan besar-besaran ini mencerminkan keprihatinan luar biasa dengan kondisi keamanan yang telah mencekam Washington menyusul kerusuhan pada 6 Januari di gedung Capitol oleh para pendukung Trump. Hal ini juga menggarisbawahi kekhawatiran bahwa orang-orang yang ditugaskan untuk melindungi kota Washington DC dalam beberapa hari mendatang bisa menjadi ancaman bagi presiden dan para tamu penting lainnya yang hadir pada upacara itu. McCarthy kepada Associated Press pada Minggu menambahkan dia sudah memperingatkan para komandan pasukan agar waspada kalau ada masalah di satuan mereka sementara upacara inaugurasi semakin dekat. Diwawancarai secara terpisah oleh AP, Letnan 1 Richard Idler dari Garda Nasional Delaware yang bertugas mengamankan gedung Capitol mengatakan,
"One of the things that I think we're learning and lessons learned is that we'll need to take those credible threats seriously. We have actionable intel as always."
Salah satu hal yang menurut saya kami petik pelajarannya adalah kita harus memperlakukan ancaman-ancaman kredibel itu secara serius. Kami punya intel yang bisa ditindaklanjuti dan Garda Nasional sedang mengkaji intel itu. Dan kami siap untuk melakukan apa yang perlu dalam rangka mendukung sesama warga Amerika.
Ancaman dari dalam tubuh pihak keamanan merupakan prioritas penegak hukum pasca serangan 11 September 2001. Tapi dalam kasus-kasus itu, ancamannya berasal dari teroris domestik akibat radikalisasi oleh Al-Qaeda, ISIS, atau kelompok serupa. Kali ini, ancaman terhadap pelantikan Joe Biden dipicu oleh pendukung Trump, seperti militan ekstremis kanan, kelompok supremasi kulit putih, dan kelompok radikal domestik lainnya. Banyak dari mereka yakin dengan klaim Trump yang tidak berdasar bahwa pemilihan ini telah dicuri dari dirinya.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sebagian besar anggota tim pakar Badan Kesehatan Dunia WHO yang tiba di Tiongkok akhir pekan lalu mulai menjalani karantina disyaratkan di sebuah hotel di Wuhan sebelum bergabung dengan mitra-mitra mereka dari Tiongkok untuk melacak asal-usul virus corona. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian dalam konferensi pers hari Jumat mengatakan, dua anggota tim tidak diizinkan naik pesawat dari Singapura ke Tiongkok setelah hasil uji medis atas antibodi COVID-19 terbukti positif. Pakar ini akan melakukan kunjungan lapangan untuk mengidentifikasi asal-usul virus corona sehingga dunia bisa lebih siap ketika menghadapi penyakit lain di masa depan. Ini merupakan kunjungan ketiga oleh tim pakar WHO sejak pandemi itu merebak awal tahun lalu. Virus mematikan ini pertama kali dideteksi di Provinsi Hubei pada akhir tahun 2019. Tetapi para pakar belum tahu persis asal-usul sebenarnya. Profesor Marian Koopmans di Erasmus University Medical Center mengatakan,
"We have been asked to take a deep look at the question, can we understand how this pandemic started?"
Kami diminta mengkaji lebih dalam untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandemi ini berawal dan asal-usulnya. Ada banyak ide soal di mana sesungguhnya pandemi ini berasal yang kemungkinan besar berasal dari sarang kelelawar. Tapi dapatkah kita merekonstruksi apa yang sebenarnya terjadi sehingga dapat belajar untuk mempersiapkan terjadinya penyakit lain di masa depan? Koopmans yang juga mengepalai Departemen Viroscience di Erasmus University Medical Center di Rotterdam, Belanda mengatakan, timnya akan mengkaji semua informasi ilmiah yang sudah dikumpulkan oleh staf medis dan ilmuwan Tiongkok. Ditambahkannya, kunjungan itu merupakan awal dari pengkajian jangka panjang.
I think it would be the start of a probably longer term project.
Apa temuan yang ada? Adakah informasi lain yang ingin kita tambahkan? Bagaimana melakukannya? Jadi ini benar-benar memulai proses pemetaan seluruh pekerjaan yang pernah dilakukan sebelumnya, ujar Koopmans. Para pakar ini mengatakan kunjungan ini sangat penting karena hasilnya akan menjadi acuan mengatasi krisis kesehatan lain di masa depan. Ini penting karena mungkin akan mengarahkan kita ke arah tertentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kami sudah diminta melakukan hal ini dalam diskusi dengan mitra kami di Tiongkok untuk melakukan ekspedisi pelacakan ilmiah yang sesungguhnya.
And what we've been asked to do is really in discussion with our colleagues in China to work through that as a true scientific tracking expedition.
Saya Thomas River, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Inauguration Day. In January for the first time in history.
Pada 1937, Franklin D. Roosevelt menjadi presiden pertama yang dilantik pada bulan Januari. Ketika itu ia dilantik untuk masa jabatannya yang kedua sebagai presiden ke-32 Amerika. Sebelum itu pelantikan berlangsung pada bulan Maret agar ada cukup waktu untuk mengumpulkan hasil pemilu dan melakukan persiapan yang diperlukan bagi proses transisi. Kemajuan teknologi membuat proses tersebut terselenggara lebih cepat. Konstitusi Amerika diamandemen agar upacara dapat berlangsung bulan Januari. Roosevelt 4 kali menang pemilihan presiden dan menjabat mulai dari tahun 1933 hingga meninggal tahun 1945. Dwight Eisenhower, presiden ke-34 yang menjabat hingga 1961, adalah panglima tertinggi pasukan sekutu di Eropa semasa Perang Dunia Kedua. Presiden dari Partai Republik itu digantikan oleh John F. Kennedy dari Partai Demokrat yang menjadi presiden termuda Amerika. Kennedy meninggal dibunuh di Dallas pada tahun 1963. Penggantinya, Wakil Presiden Lyndon B. Johnson, menjabat hingga 1969. Ia digantikan oleh Richard Nixon dari Partai Republik, satu-satunya presiden yang mundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1974 karena terlibat skandal Watergate. Penggantinya, Wakil Presiden Gerald Ford, mengampuni Nixon dalam skandal tersebut. Dalam pemilu 1976, Ford kalah tipis dari Jimmy Carter yang berkuasa selama satu masa jabatan. Pengganti Carter adalah aktor Hollywood Ronald Reagan. Presiden ke-40 ini memerintah dari 1981 hingga 1989. Penerusnya adalah George H. W. Bush, wakil presiden di era Reagan. Ia hanya berkuasa satu masa jabatan setelah dikalahkan Bill Clinton dari Partai Demokrat yang berkuasa dari 1993 hingga 2001. Putra Bush, George W. Bush, dilantik sebagai presiden pada tahun 2001 setelah menang tipis dari kandidat Demokrat Al Gore. Tahun 2009, Barack Obama menjadi presiden ke-44 Amerika dan orang kulit hitam pertama untuk posisi itu. Penggantinya, Donald Trump, dilantik pada 2017.
I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute.
Trump gagal meraih masa jabatan kedua di tengah pandemi virus corona dan gerakan keadilan rasial global, dikalahkan oleh Joe Biden, wakil presiden di bawah Obama. Transisi dari pemerintahan Trump ke Biden tidak berlangsung lancar setelah kekerasan di Capitol Amerika pada 6 Januari. Pendukung Trump menyerang gedung Kongres Amerika itu setelah Trump mendorong massa untuk berjuang sekuat tenaga menentang hasil pemilu. Sepekan setelah kerusuhan itu, ia melansir video yang mengecam peristiwa tersebut. Kini, Washington DC ditutup hingga Biden dilantik pada 20 Januari. Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Justin Timberlake mengaku sangat senang diminta tampil untuk memeriahkan acara pelantikan Joe Biden sebagai presiden pada 20 Januari. Ia akan menyanyikan lagu Better Days bersama Anne Clements dalam acara televisi 90 menit yang dipandu aktor Tom Hanks Rabu malam.
I was extremely excited to get a phone call to perform at the inauguration.
Saya sangat senang menerima undangan melalui telepon untuk tampil dalam acara pelantikan presiden. Tampil dalam acara seperti itu, di mana lagu itu yang menggambarkan situasi kelam seperti sekarang baru saja keluar. Liriknya baru keluar. Dan saya mendapat kesempatan untuk tampil di panggung yang sama dengan orang-orang yang saya hormati, yang akan memimpin negara ini. Menjadi bagian dari semua itu, saya merasa sangat terhormat.
Justin mengatakan, seperti lirik dalam lagu yang akan ia bawakan, ia merasakan ledakan harapan bahwa hari-hari yang lebih baik akan datang di Amerika. Pada akunnya di Instagram, Justin mengungkapkan ia menulis lagu Better Days bersama Anne Clements dan merekamnya pada malam pemilu November lalu. Tentang lirik Better Days, Justin menulis pada akun Instagram bahwa 2020 adalah tahun yang banyak mendatangkan frustrasi, duka cita, dan kemarahan, sehingga mudah bagi kita merasa tidak berdaya. Lagu ini adalah cara yang kami bisa untuk mengajak semua orang agar tetap berharap dan terus berusaha menuju masa depan yang lebih baik dan lebih setara, kata Justin.
It took me probably the whole year to come to those lyrics.
Perlu waktu setahun penuh bagi saya untuk menulis lirik lagu itu, bahwa hari-hari yang lebih baik akan datang, dan bahwa ada cahaya di ujung lorong yang gelap. Bohong kalau saya tidak mengatakan setidaknya saya melihat cahaya itu, dan bahwa saya merasakannya sekarang.
Menurut Justin, perlu waktu untuk memperbaiki, membetulkan, dan membangun kembali Amerika. Apapun yang terjadi 4 tahun ini, ia menulis, perubahan akan datang. #inauguration2021. Penyanyi lain yang akan tampil dalam acara pelantikan Joe Biden adalah Jennifer Lopez, Demi Lovato, Jon Bon Jovi, dan Lady Gaga yang akan menyanyikan lagu kebangsaan Amerika. Selain dikenal sebagai penyanyi pop, Justin Timberlake, usia 39 tahun, adalah aktor. Ia tampil dalam film terbaru, Palmer. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Ron Johnson adalah seorang seniman kayu yang juga seorang ayah yang tinggal di rumah. Ia berbagi cerita tentang menyeimbangkan peran barunya dalam mendampingi anak-anaknya sekolah daring. Berikut laporannya.
Saya adalah seorang ayah yang tinggal di rumah. Profesi saya sehari-hari adalah seniman kayu. Saya memiliki seorang anak yang duduk di kelas 1 sekolah dasar dan seorang lagi di taman kanak-kanak.
Ayah Johnson adalah seorang anggota militer. Johnson juga pernah bekerja di militer selama 25 tahun dan berhenti 10 tahun lalu. Ia kemudian beralih menjadi seniman kayu karena ingin membuat furniture sebagai karya seninya.
Saya menggunakan kayu sebagai bahan karya seni dan sudah membuat sendok hingga mangkuk, juga furnitur hingga patung. Saya menemukan rasa kedamaian saat mengukir kayu dan rasanya seperti berada di tempat yang berbeda, seolah dapat berkomunikasi dengan pohon.
Ketika masa pandemi dimulai, Johnson merasa tidak siap mendampingi kedua anaknya di rumah sepanjang hari. Di antaranya harus berhadapan dengan masalah matematika, menghadiri pertemuan daring dengan kelompok, dan lain sebagainya. Dia harus memikirkan cara menyeimbangkan semua ini.
Kami memulainya seperti biasa, seperti mereka akan pergi ke sekolah. Jadi saya bangunkan mereka, kemudian mereka ganti dengan pakaian ke sekolah. Saat sekolah daring dimulai, satu anak di lantai bawah dan satu di lantai atas.
Menurut Johnson, mengurus dan mengatur anak-anak belajar daring bisa menghabiskan waktu sepanjang hari di dalam maupun di luar rumah. Untungnya, Johnson masih punya waktu untuk dirinya sendiri, yaitu dengan bangun lebih awal di pagi hari dan mengukir kayu di malam hari ketika sudah beres dan tenang dengan urusan anak-anak. Kadang kalau dia terpikir suatu ide, dia akan berjalan ke garasi dan menuangkan ide itu ke dalam karya yang sedang dikerjakannya, lalu kembali ke rumah. Sepanjang hari, dia selalu memikirkan bagian yang sedang dikerjakan, dan ini merupakan waktu yang ditunggu-tunggu di hari-hari yang penuh tekanan.
Dream adalah salah satu dari karya saya. Banyak orang mengalami mimpi yang menakjubkan atau kacau balau. Saya membuat kreasi dari COVID, pengaruhnya terhadap mimpi saya, yang mungkin dialami juga oleh orang lain.
Dari Washington DC, Dewi Sulianti, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Imad. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Justin Timberlake mengaku sangat senang diminta tampil untuk memeriahkan acara pelantikan Joe Biden sebagai presiden pada 20 Januari.
Sebagian besar anggota tim pakar Badan Kesehatan Dunia WHO yang tiba di Tiongkok akhir pekan lalu mulai menjalani karantina disyaratkan di sebuah hotel di Wuhan sebelum bergabung dengan mitra-mitra mereka dari Tiongkok untuk melacak asal-usul virus corona.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 19 Januari bersama Lea Johannes. Direktur Turnamen Australia Terbuka, Craig Tiley, menolak perubahan dalam format 5 set untuk pertandingan tunggal putra di turnamen utama tenis pembuka musim, sementara 3 kasus baru COVID-19 lainnya dilaporkan terdeteksi di antara para pendatang internasional untuk turnamen tersebut. Tampil dalam wawancara di televisi Nine Network Selasa, Tiley menegaskan ia menolak seruan dari beberapa pemain putra untuk mengurangi pertandingan Australia Terbuka dari 5 set menjadi hanya 3 set.
We're a grand slam at the end of the day, and right now, 3 out of 5 sets for the men and 2 out of 3 sets for the women is the position we plan on sticking to.
Ini grand slam, kata Tiley. Saat ini, 3 dari 5 set untuk pria dan 2 dari 3 set untuk wanita adalah ketentuan yang kami rencanakan akan dipertahankan. Ada 72 pemain sekarang dalam karantina ketat dan tidak dapat berlatih karena 9 kasus virus corona aktif atau meningkat 3 kasus sejak akhir pekan di antara para pelancong yang masuk ke Melbourne. Tiongkok menyatakan akan memberlakukan sanksi-sanksi terhadap para pejabat Amerika yang terlibat dalam apa yang disebutnya sebagai perilaku jahat terkait hubungan dengan Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Hua Chunyin, mengeluarkan tekad tersebut hari Senin dalam konferensi pers harian di Beijing tanpa menyebut secara spesifik individu-individu atau tindakan yang akan diambil terhadap mereka. Tiongkok telah bertekad akan membalas keputusan yang diambil Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo pada tanggal 9 Januari lalu untuk mencabut berbagai restriksi yang ditetapkan Amerika sendiri mengenai kontak antara para diplomat Amerika dan sejawat mereka dari Taiwan. Pompeo menyebut pulau berpemerintahan sendiri itu sebagai demokrasi yang dinamis dan mitra Amerika yang dapat diandalkan.
Inilah VOA Washington.
Produsen mobil Amerika Tesla hari Senin meluncurkan mobil listrik kedua yang dibuat eksklusif di Tiongkok untuk pasar negara itu. Produksi model Y di Tiongkok telah resmi dimulai, sebut perusahaan itu dalam pengumumannya melalui Twitter. Model Y itu menyusul model 3 yang menjadi mobil Tesla pertama untuk dijual di Tiongkok yang diproduksi di pabrik Gigafactory di Shanghai. Pabrik bermodal 2 miliar dolar itu baru dibuka 2 tahun silam. Jaringan media bisnis CNBC yang berbasis di Amerika menyatakan Tiongkok sangat penting bagi rencana pertumbuhan Tesla karena di negara itu ada pasar mobil listrik terbesar di dunia. Tesla ingin meningkatkan volume penjualan mobilnya dari sekitar 500 ribu unit pada tahun 2020 menjadi 20 juta unit per tahun dalam dekade mendatang. Gempa berkekuatan 6,4 mengguncang provinsi San Juan di Argentina Senin larut malam, sebut laporan awal Survei Geologi Amerika Serikat. Serangkaian gempa susulan dengan kekuatan lebih rendah juga terjadi. Sistem peringatan tsunami Amerika menyatakan gempa di bagian barat Argentina itu tidak menimbulkan ancaman tsunami dan tidak ada peringatan yang diberikan terkait itu. Berbagai laporan awal mengindikasikan bahwa gempa yang terjadi pada kedalaman 10 km di pusat gempa di dekat Pochito, Argentina, berpotensi merusak bangunan dan infrastruktur. Militer Iran memulai latihan pasukan darat Selasa di sepanjang pantai Teluk Oman, kata televisi pemerintah negara itu. Latihan tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian latihan mendadak yang dilakukan Iran di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan itu terkait program nuklirnya dan tekanan Washington terhadap Teheran. Menurut laporan televisi itu, unit komando dan infanteri udara berpartisipasi dalam latihan tahunan tersebut bersama dengan jet tempur, helikopter, dan pesawat angkut militer. Kepala Angkatan Darat Nasional Iran, Abdul Rahim Mousavi, mengawasi latihan tersebut. Iran baru-baru ini meningkatkan latihan militernya sebagai bagian dari upaya untuk menekan Presiden terpilih Joe Biden agar kembali ke kesepakatan nuklir yang sebelumnya ditinggalkan oleh Presiden Donald Trump. Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa dilaporkan Indonesia kini memiliki 927.380 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 10.365 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 8.013 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 753.948. Namun, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 308 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 26.590. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 76.971. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam rapat kerja dengan Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung MPR DPR Jakarta Senin, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjelaskan sampai saat ini belum ada kepastian mengenai pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Dia menekankan keputusan mengenai pelaksanaan rukun Islam kelima itu menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Yakut menambahkan Kementerian Agama sudah menempuh sejumlah upaya untuk mencari informasi tentang kepastian pelaksanaan ibadah haji tahun ini, termasuk melangsungkan pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Senin pekan lalu di kantor Kementerian Agama di Jakarta. Yakut juga telah menyurati Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Muhammad Saleh bin Tahir Al-Bantani. Selain itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama telah bertemu dan berkoordinasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi pada Desember 2020.
Bahwa sampai saat ini kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2021 belum diperoleh. Pemerintah Arab Saudi saat ini masih fokus pada penanganan COVID-19 di dalam negeri, dan mereka, dalam negeri mereka, serta pemantauan penanganan COVID-19 pada negara-negara pengirim jemaah haji.
Meski begitu, Yakut menegaskan Kementerian Agama akan terus melakukan upaya terbaik terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kementerian Agama memiliki 3 opsi, yaitu kuota penuh, kuota terbatas, dan seperti tahun lalu, tidak memberangkatkan jemaah haji. Yakut menjelaskan pemerintah tetap berpegang pada opsi pertama dalam persiapan pengiriman jemaah haji tahun ini. Dia berharap pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga pelaksanaan haji 2021 dapat berjalan normal seperti tahun-tahun sebelum ada pandemi COVID-19. Kalau segalanya berjalan normal, Yakut memperkirakan pemberangkatan pertama kloter pertama jemaah haji mulai 15 Juni 2021. Sehingga waktu tersisa untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji tinggal 5 bulan saja. Menanggapi persoalan ibadah haji, anggota Komisi 8 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dia Pitaloka mengungkapkan, pihaknya menerima laporan banyak calon jemaah yang stres karena tahun lalu tidak dapat berangkat untuk beribadah haji.
Nah, ketika gagal berangkat juga harus ada komunikasi atau konsultasi tersendiri, pendekatan-pendekatan psikologis terhadap jemaah yang gagal berangkat. Ini di Jawa Barat banyak sekali, Pak, kita mendengarkan banyak yang stres karena nunggunya kan udah berlebih dari 10 tahun gitu ya. Mereka bisa nerima alasan, tapi secara psikologis ini untuk mereka tetap berat.
Asli Haidir dari fraksi Partai Amanat Nasional mengusulkan calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini disuntik vaksin COVID-19. Karena pandemi COVID-19, Saudi memutuskan ibadah haji tahun lalu cuma bagi penduduk negara Ka'bah itu. Jumlah mereka pun dibatasi maksimal 1.000 orang dengan penerapan protokol COVID-19 sangat ketat, termasuk dengan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan. Haji tahun lalu hanya diperuntukkan bagi penduduk Arab Saudi yang berumur 18 hingga 59 tahun dan memiliki bukti hasil tes menunjukkan tidak terinfeksi virus COVID-19. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Indonesia seperti banyak negara di dunia harus bergulat dengan tantangan keterwakilan perempuan di politik. Hetifah Saifudian adalah salah satu politisi perempuan yang merasakan buah perjuangan panjang itu. Dari 575 anggota DPR periode 2019-2024, sejumlah 20,8% merupakan politisi perempuan. Jumlah ini naik sekitar 3% dari periode sebelumnya, tetapi masih kecil karena banyak tantangan dihadapi, kata Hetifah.
We have challenges both in the demand, the voters and electorates, as well as in the supply, the parties and the candidates.
Kami harus menghadapi tantangan di sisi demand, yaitu terkait pemilih dan elektorat. Begitu juga di sisi supply, dalam hal ini partai dan kandidat. Inilah yang membuat kuota berdasarkan gender memiliki hasil yang positif, tetapi tidak seefektif seperti yang kita harapkan sebelumnya, kata Hetifah. Paparan itu dia sampaikan dalam diskusi Women, Policy and Political Leadership, Regional Perspective. Diskusi diselenggarakan Konrad Adenauer Stiftung dan ASEAN Women Parliamentary Caucus, Senin 18 Januari sore. Di Maldives, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan juga terus dilakukan. Wakil Ketua DPR Maldives, Eva Abdullah, menyebut ada banyak alasan perlunya lebih banyak perempuan di parlemen. Sayangnya alasan-alasan itu tidak membuat perjuangan ini menjadi lebih mudah.
I am, for example, one of just 4 women in the Maldives parliament.
Saya adalah satu dari hanya 4 anggota parlemen di Maldives. Kami memiliki 87 anggota parlemen secara keseluruhan, tetapi hanya ada 4 perempuan dan sayangnya kondisi itu sudah ada sejak setidaknya 15 tahun terakhir, kata Eva. Waseka Ayesha Khan, anggota parlemen Bangladesh, menyebut negara itu ada di urutan 91 dalam Global Gender Gap Index tahun 2006. Pada 2020 lalu, Bangladesh naik hingga ke posisi 50.
Involvement of women in the community levels, in the local government levels, has really made a difference.
Keterlibatan perempuan dalam level komunitas dan level pemerintah daerah telah benar-benar membuat perubahan, dan ada hampir 21% representasi perempuan di parlemen, kata Waseka. Anggota parlemen dari Timor Leste, Elvina Sousa, mengaku menikmati keuntungan dari berbagai perubahan aturan yang dimungkinkan setelah negara itu merdeka. Saat ini Timor Leste memiliki hampir 40% anggota parlemen perempuan di tingkat nasional dan tercatat yang tertinggi di Asia Tenggara. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pengamanan ketat di ibu kota Washington DC menjelang pelantikan Presiden Amerika Serikat karena potensi terjadinya ancaman dari dalam, serta ketidakhadiran Presiden Donald Trump dalam acara serah terima kekuasaan di Amerika menimbulkan keprihatinan banyak kalangan. Beberapa pengamat bahkan khawatir hal ini akan menjadi presiden bagi negara-negara lain.
Sebagian ibu kota Washington DC di lockdown, pagar besi setinggi 3 meter yang sebagian dipasangi kawat berduri mengelilingi gedung kongres yang menjadi simbol demokrasi dunia. Sebagian pagar besi ini juga dipasang hingga ke arah Monumen Nasional. Jalan-jalan ditutup dan dijaga aparat keamanan. Belasan stasiun kereta api ditutup dan layanan transportasi umum dialihkan. Sedikitnya 25.000 personil pasukan Garda Nasional bersenjata lengkap berjaga-jaga di sekitar gedung kongres, sebagian berada di dalam gedung itu. Ini semua karena adanya kekhawatiran terjadinya potensi ancaman dari dalam. Pejabat Urusan Angkatan Darat Ryan McCarthy mengatakan kepada Associated Press, kami secara terus-menerus mengevaluasi proses ini dan kembali melakukan kajian kedua, ketiga, pada setiap individu yang ditugaskan dalam operasi ini. Semua persiapan keamanan dan kekhawatiran potensi ancaman ini muncul setelah penyerbuan Kongres oleh para pendukung Presiden Trump 6 Januari lalu yang menewaskan 5 orang termasuk seorang polisi Capitol. Pengamat Amerika di Paramadina Public Policy Institute, Dr. Abdul Malik Gismar, menyayangkan hal ini karena menurutnya dunia selama ini melihat Amerika tidak saja sebagai sebuah negara adidaya, tapi juga potret demokrasi.
Sebetulnya sangat-sangat menyedihkan, bukan cuma buat Amerika, tapi buat dunia. Ini sebetulnya kita atau dunia ini lost an idea of America. Jadi Amerika itu buat dunia bukan sekedar country, tapi an idea of democracy, an idea that elections itu bisa berjalan mulus. We are losing the idea of America sebetulnya.
Mengutip pandangan pakar politik Amerika Michael Sandel, Abdul Malik Gismar menyebut fenomena ini sebagai demokrasi discontent.
Ini sebetulnya symptoms dari democratic discontent. Orang di Amerika udah lama nih, orang seperti Sandel bicara bahwa ada sebetulnya democratic discontent yang sangat serius, di mana demokrasi tidak lagi deliver dalam tanda kutip khususnya justice. Ya, diskonten ini sekarang turun, ya, bergulir ke jalan. Civil diskonten ini ternyata bisa menjadi political diskonten yang luar biasa, yang mempertanyakan the system itself, gitu, demokrasi itself. Kalau di negara-negara lain, bukan cuma jadi political diskonten, bisa jadi ethnic diskonten barangkali.
Pakar politik Universitas Indonesia Dr. Susi Sudarman menilai fenomena yang tidak biasa ini tampak ketika demi politik sebagian pandangan warga selama ini ditekan.
Demokrasi diskontennya udah berawal sejak rasisme pertama. Kalau kita membaca tulisan Samuel Huntington, Who Are We? Dia tegas-tegas menyatakan, kalau Amerika itu sudah tidak lagi WASP, White Anglo-Saxon Protestant, kita tidak lagi jadi orang Amerika.
Kedua pakar yang diwawancarai VOA sepakat bahwa akan dibutuhkan waktu lama untuk memulihkan demokrasi di Amerika, yang tentunya tidak saja dinantikan oleh warganya sendiri, tapi juga warga dunia. Sefa Masreva, VOA, Washington.
pejabat pertahanan Amerika mengatakan mereka cemas dengan kemungkinan terjadinya serangan dari dalam atau ancaman lain dari anggota keamanan yang terlibat dalam pengamanan Presiden terpilih Joe Biden. Laporan selengkapnya telah disiapkan oleh tim VOA berikut ini.
Ancaman ini memicu FBI untuk memeriksa semua pasukan Garda Nasional yang berjumlah 25.000 tentara yang datang ke Washington DC untuk upacara pelantikan Presiden terpilih Joe Biden. Army Secretary atau Menteri yang membawahi Angkatan Darat, Ryan McCarthy, dalam sebuah konferensi pers mengatakan,
"So it's clearly something we need to be conscious of inside the entire formation. We've also been vetting them through the FBI."
Jadi, ini jelas merupakan sebuah masalah dari dalam formasi pasukan yang harus kami sadari. Kami juga menyaring mereka lewat FBI. Kami mendapat bantuan dari Biro Investigasi Federal untuk memeriksa setiap anggota yang datang.
Pengamanan besar-besaran ini mencerminkan keprihatinan luar biasa dengan kondisi keamanan yang telah mencekam Washington menyusul kerusuhan pada 6 Januari di gedung Capitol oleh para pendukung Trump. Hal ini juga menggarisbawahi kekhawatiran bahwa orang-orang yang ditugaskan untuk melindungi kota Washington DC dalam beberapa hari mendatang bisa menjadi ancaman bagi presiden dan para tamu penting lainnya yang hadir pada upacara itu. McCarthy kepada Associated Press pada Minggu menambahkan dia sudah memperingatkan para komandan pasukan agar waspada kalau ada masalah di satuan mereka sementara upacara inaugurasi semakin dekat. Diwawancarai secara terpisah oleh AP, Letnan 1 Richard Idler dari Garda Nasional Delaware yang bertugas mengamankan gedung Capitol mengatakan,
"One of the things that I think we're learning and lessons learned is that we'll need to take those credible threats seriously. We have actionable intel as always."
Salah satu hal yang menurut saya kami petik pelajarannya adalah kita harus memperlakukan ancaman-ancaman kredibel itu secara serius. Kami punya intel yang bisa ditindaklanjuti dan Garda Nasional sedang mengkaji intel itu. Dan kami siap untuk melakukan apa yang perlu dalam rangka mendukung sesama warga Amerika.
Ancaman dari dalam tubuh pihak keamanan merupakan prioritas penegak hukum pasca serangan 11 September 2001. Tapi dalam kasus-kasus itu, ancamannya berasal dari teroris domestik akibat radikalisasi oleh Al-Qaeda, ISIS, atau kelompok serupa. Kali ini, ancaman terhadap pelantikan Joe Biden dipicu oleh pendukung Trump, seperti militan ekstremis kanan, kelompok supremasi kulit putih, dan kelompok radikal domestik lainnya. Banyak dari mereka yakin dengan klaim Trump yang tidak berdasar bahwa pemilihan ini telah dicuri dari dirinya.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sebagian besar anggota tim pakar Badan Kesehatan Dunia WHO yang tiba di Tiongkok akhir pekan lalu mulai menjalani karantina disyaratkan di sebuah hotel di Wuhan sebelum bergabung dengan mitra-mitra mereka dari Tiongkok untuk melacak asal-usul virus corona. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian dalam konferensi pers hari Jumat mengatakan, dua anggota tim tidak diizinkan naik pesawat dari Singapura ke Tiongkok setelah hasil uji medis atas antibodi COVID-19 terbukti positif. Pakar ini akan melakukan kunjungan lapangan untuk mengidentifikasi asal-usul virus corona sehingga dunia bisa lebih siap ketika menghadapi penyakit lain di masa depan. Ini merupakan kunjungan ketiga oleh tim pakar WHO sejak pandemi itu merebak awal tahun lalu. Virus mematikan ini pertama kali dideteksi di Provinsi Hubei pada akhir tahun 2019. Tetapi para pakar belum tahu persis asal-usul sebenarnya. Profesor Marian Koopmans di Erasmus University Medical Center mengatakan,
"We have been asked to take a deep look at the question, can we understand how this pandemic started?"
Kami diminta mengkaji lebih dalam untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandemi ini berawal dan asal-usulnya. Ada banyak ide soal di mana sesungguhnya pandemi ini berasal, yang kemungkinan besar berasal dari sarang kelelawar. Tapi dapatkah kita merekonstruksi apa yang sebenarnya terjadi sehingga dapat belajar untuk mempersiapkan terjadinya penyakit lain di masa depan? Koopmans yang juga mengepalai Departemen Virus Science di Erasmus University Medical Center di Rotterdam, Belanda, mengatakan timnya akan mengkaji semua informasi ilmiah yang sudah dikumpulkan oleh staf medis dan ilmuwan Tiongkok. Ditambahkannya, kunjungan itu merupakan awal dari pengkajian jangka panjang.
I think it would be the start of a probably longer term project.
Apa temuan yang ada? Adakah informasi lain yang ingin kita tambahkan? Bagaimana melakukannya? Jadi ini benar-benar memulai proses pemetaan seluruh pekerjaan yang pernah dilakukan sebelumnya, ujar Koopmans. Para pakar ini mengatakan kunjungan ini sangat penting karena hasilnya akan menjadi acuan mengatasi krisis kesehatan lain di masa depan. Ini penting karena mungkin akan mengarahkan kita ke arah tertentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kami sudah diminta melakukan hal ini dalam diskusi dengan mitra kami di Tiongkok untuk melakukan ekspedisi pelacakan ilmiah yang sesungguhnya.
And what we've been asked to do is really in discussion with our colleagues in China to work through that as a true scientific tracking expedition.
Saya Thomas River, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Inauguration Day. In January for the first time in history.
Pada 1937, Franklin D. Roosevelt menjadi presiden pertama yang dilantik pada bulan Januari. Ketika itu ia dilantik untuk masa jabatannya yang kedua sebagai presiden ke-32 Amerika. Sebelum itu pelantikan berlangsung pada bulan Maret agar ada cukup waktu untuk mengumpulkan hasil pemilu dan melakukan persiapan yang diperlukan bagi proses transisi. Kemajuan teknologi membuat proses tersebut terselenggara lebih cepat. Konstitusi Amerika diamandemen agar upacara dapat berlangsung bulan Januari. Roosevelt 4 kali menang pemilihan presiden dan menjabat mulai dari tahun 1933 hingga meninggal tahun 1945. Dwight Eisenhower, presiden ke-34 yang menjabat hingga 1961, adalah panglima tertinggi pasukan sekutu di Eropa semasa Perang Dunia Kedua. Presiden dari Partai Republik itu digantikan oleh John F. Kennedy dari Partai Demokrat yang menjadi presiden termuda Amerika. Kennedy meninggal dibunuh di Dallas pada tahun 1963. Penggantinya, Wakil Presiden Lyndon B. Johnson, menjabat hingga 1969. Ia digantikan oleh Richard Nixon dari Partai Republik, satu-satunya presiden yang mundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1974 karena terlibat skandal Watergate. Penggantinya, Wakil Presiden Gerald Ford, mengampuni Nixon dalam skandal tersebut. Dalam pemilu 1976, Ford kalah tipis dari Jimmy Carter yang berkuasa selama satu masa jabatan. Pengganti Carter adalah aktor Hollywood Ronald Reagan. Presiden ke-40 ini memerintah dari